ะคะมีเป็นการแข่งขันอีกรายการหนึ่งนะคะเทนนิสกาตาร์ทัวร์ทัลโอเพ่นเป็นวิกตอเรียอาซาเรนกาที่เอาชนะเอลินาสวิตโตเลนาผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอคาโรไลน์บอสเนียกี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันวันนี้ค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558นะครับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของสหรัฐจับกุมผู้ต้องสงสัยได้3คนในวันนี้ในข้อหาว่าวางแผนสนับสนุนกลุ่ม IS ในซีเรียและวางแผนสังหารประธานาธิบดีบารักโอบามากองทัพยูเครนรายงานว่าการโจมตีจากฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนทางด้านตะวันออกของประเทศลดลงอย่างมากเป็นวันที่2ติดต่อกันคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นเกือบเป็นประวัติการณ์ทั้งที่รัสเซียกำลังมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจทำไมจึงเป็นเช่นนั้นต้องมาฟังคำอธิบายเรื่องนี้นะครับและอินเดียกำลังเพิ่มงบประมาณจัดหาอาวุธและเรียกร้องให้ผู้ผลิตอาวุธระดับโลกก็ไปลงทุนรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศด้วยแต่ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรเรามีรายงานและส่งท้ายนักวิจัยสหรัฐฝ่าความหนาวไปสำรวจแผ่นน้ำแข็งใหญ่ที่ใกล้ขั้วโลกใต้เข้าไปค้นหาอะไรและข้อมูลที่ได้มีความสำคัญอย่างไรคำตอบเรื่องนี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของสหรัฐเปิดเผยเรื่องการจับกุมผู้ต้องสงสัย3คนซึ่ง2คนเป็นพลเมืองของอุซเบกิสถานและ1คนเป็นคนสัญชาติคาซัคสถานโดยผู้ต้องหาทั้ง3ถูกตั้งข้อหาว่าวางแผนสนับสนุนกลุ่ม IS ในซีเรียและวางแผนจะลอบสังหารประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนซึ่งเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กในวันนี้เป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน FBI กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยด้วยว่าบุคคลทั้ง3นี้อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวบุคคลทั้ง3ระหว่างที่ทั้ง3นี้กำลังพยายามขึ้นเครื่องบินเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีโดยจุดหมายปลายทางนั้นคือประเทศซีเรียเพื่อเข้าร่วมในขบวนการ IS กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐระบุด้วยว่าผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งเป็นชาวอุซเบกิสถานนี้วางแผนเตรียมพร้อมที่จะก่อการร้ายในสหรัฐถ้าได้รับคำสั่งจากกลุ่ม ISและผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวคาซัคสถานก็มีแผนหรือความตั้งใจที่จะทำเช่นเดียวกันคือก่อการร้ายในสหรัฐถ้าบุคคลผู้นี้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมกับขบวนการ IS ได้ผู้บัญชาการตำรวจของนครนิวยอร์กกล่าวว่าภัยคุกคามจากเรื่องที่กล่าวนี้เป็นเรื่องที่จริงจังและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานอิสระหรือที่เรียกว่าโลนวูฟซึ่งได้รับคำสั่งหรือแรงดลบันดาลใจจากกลุ่มผู้ที่มีแนวความคิดสุดโต่งหัวรุนแรงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปอย่างตะวันออกกลางเสียด้วยซ้ำไปเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของสหรัฐเปิดเผยว่าได้รับทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลทั้ง3นี้หลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาชาวอุซเบกิสถานผู้หนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ภาษาอุซเบกซึ่งส่งเสริมกิจกรรมหรือการทำงานของกลุ่ม IS และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐบอกด้วยว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวอุซเบกิสถานคนหนึ่งนั้นเสนอที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีโอบามาถ้าได้รับคำสั่งเรื่องนี้จากกลุ่ม IS ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงเรียกร้องให้กลุ่ม ISปล่อยตัวผู้ที่เป็นชาวคริสต์อัสซีเรียนซึ่งถูกจับกุมตัวไปกว่า90คนโดยเป็นการจับกุมแบบถูกลักพาตัวระหว่างที่กลุ่ม IS บุกเข้าไปในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรีย โดยนางเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตำหนิการโจมตีและการลักพาตัวชาวคริสต์กว่า90คนในซีเรียดังกล่าวโดยกลุ่ม IS และบอกว่ากลุ่ม IS นั้นจะต้องปล่อยตัวพลเรือนทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวไว้ในขณะนี้โดยเร็วครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตุรกีคือรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวตำหนิอังกฤษโดยกล่าวหาอังกฤษว่ามีความล่าช้าในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กนักเรียนหญิงชาวอังกฤษ3คนซึ่งออกเดินทางจากอังกฤษและขณะนี้เชื่อว่าสามารถข้ามพรมแดนตุรกีไปยังซีเรียได้แล้วเพื่อร่วมขบวนการของ IS ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีเด็กนักเรียนหญิงของอังกฤษ3คนอายุระหว่าง15ถึง17ปีเดินทางออกจากอังกฤษและเชื่อว่ามุ่งหน้าไปยังซีเรียรายงานในขณะนี้เชื่อว่าเด็กนักเรียนหญิงทั้ง3คนสามารถข้ามพรมแดนตุรกีไปยังซีเรียโดยข้ามไปยังตอนเหนือของซีเรียได้แล้วเพื่อร่วมขบวนการนักรบต่างชาติที่ทำงานร่วมอยู่กับกลุ่ม IS อย่างไรก็ตามเจ้าที่รัฐบาลอังกฤษบอกว่าคำกล่าวตำหนิจากตุรกีเรื่องนี้เป็นความพยายามที่จะบอกปัดความรับผิดชอบและกล่าวว่าตุรกีไม่ได้ดำเนินงานอย่างเพียงพอหลังจากที่กลุ่มประเทศตะวันตกได้ให้คำเตือนเรื่องการติดตามและปราบปรามบรรดาชาวต่างชาติซึ่งได้ใช้ตุรกีเป็นเส้นทางผ่านเพื่อที่จะข้ามพรมแดนไปยังประเทศซีเรียทางตอนเหนือเพื่อร่วมขบวนการของ IS ครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางขยับไปที่ยุโรปนะครับกองทัพบกของยูเครนรายงานว่าการโจมตีของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งฝักฝ่ายรัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศนั้นลดลงเป็นอย่างมากนับเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยเมื่อวันอังคารคือเมื่อวานนี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้เริ่มถอนอาวุธหนักออกจากบริเวณเส้นแนวหน้าซึ่งเป็นเขตแนวรบตามข้อกำหนดของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเริ่มใช้ข้อตกลงหยุดยิงก็มีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอยู่ตลอดมาและรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าตนจะไม่ถอนอาวุธของตนออกจากบริเวณดังกล่าวจนกว่าการโจมตีของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนนั้นจะสิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงครับจากยูเครนขยับไปที่รัสเซียนะครับในขณะนี้ถึงแม้ว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นกลับเพิ่มขึ้นจนเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเรื่องนี้เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประชาชนชาวรัสเซียมีความชื่นชมที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกอบกู้รัสเซียให้กลับมาอยู่ที่จุดที่เคยเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ส่งมาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเรื่องราวที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติมครับ
รับทหารรัสเซียเดินแถวบริเวณกำแพงเครมลินเนื่องในวัน Defender of the Fatherland เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกและชัยชนะของรัสเซียในสงครามต่างๆเอ็ดเวิร์ดลูคัสผู้เขียนหนังสือ The New Cold War เชื่อว่าปัจจุบันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปีค.ศ. 1991
He wants feels that Russia was cheated in the 1990s that the Soviet Union was humiliated and toppled by the West and it's time
เอ็ดเวิร์ดลูคัสเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินรู้สึกเหมือนว่ารัสเซียถูกหักหลังและสหภาพโซเวียตต้องพังทลายและถูกชาติตะวันตกหัวเราะเยาะและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัสเซียต้องกอบกู้คืนทั้งศักดิ์ศรีและดินแดนดูเหมือนบรรดาผู้นำชาติตะวันตกจะตระหนักดีถึงเรื่องนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินควบรวมแคว้นไครเมียและส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทางรัสเซียออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ชาติตะวันตกได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เน้นไปที่เครือข่ายพรรคพวกของประธานาธิบดีปูตินแต่คุณเบนจูดาผู้เขียนหนังสือชีวประวัติประธานาธิบดีปูตินชื่อ Fragile Empire เชื่อว่ามาตรการลงโทษนั้นแทบจะไม่มีผลครับ
That doesn't appear to have worked. I mean, what that shows is that there aren't any oligarchs anymore. There is a Putin dictatorship.
เบนจูดาชี้ว่าเวลานี้ระบอบขณาธิปไตยหรือการปกครองโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในรัสเซียนั้นไม่หลงเหลืออีกแล้วมีเพียงแต่ระบอบเผด็จการของประธานาธิบดีปูตินกับผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาเท่านั้น นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินมีความคิดว่าตนนั้นคือผู้เดียวที่จะสามารถกอบกู้รัสเซียให้กลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
To do that through war, he'll do that through war. If he needs to do that for economic growth, he'll do that for economic growth. If he's going, the only way to do that is through nationalism.
Ben Judah, ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติประธานาธิบดีปูตินชี้ว่าไม่ว่าจะด้วยการทำสงครามการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างแนวคิดชาตินิยมหรือการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกหากเป็นวิธีที่ประธานาธิบดีปูตินเชื่อว่าจะกอบกู้รัสเซียได้เขาจะทำโดยไม่ลังเลนักเขียนผู้นี้ยังบอกด้วยว่าแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วประธานาธิบดีปูตินค่อนข้างโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขครับ
Putin is a very lonely, very unhappy, deeply isolated man, terrified of physical decay, and a man who feels enormous self-pity.
Ben Judan บอกว่านอกจากประธานาธิบดีปูตินจะโดดเดี่ยวแปลกแยกจากคนรอบข้างแล้วร่างกายยังทรุดโทรมและยังรู้สึกว่าตนเป็นคนที่น่าสงสารที่ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งในการฟื้นฟูอำนาจและความภาคภูมิของรัสเซียยุคใหม่ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียเมื่อปลายปีที่แล้วตัวประธานาธิบดีปูตินเองได้ยอมรับว่าตนเป็นคนเพื่อนน้อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวแต่อย่างใ
ดWhat как-то не покажется странным общение.
และบรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการจะเข้าใจผู้นำรัสเซียผู้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการวางตนเองอยู่ในจุดที่คนรอบข้างไม่อาจเข้าถึงได้เช่นนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความนิยมที่ประชาชนรัสเซียมีต่อประธานาธิบดีปูตินเพิ่มขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of America VOA Washington จากเรื่องราวการเมืองในรัสเซียขยับมาทางด้านเอเชียใต้บ้างเมื่อวันพุธศาลของบังคลาเทศได้ออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับคดีคอร์รัปชัน2คดีหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของบังคลาเทศไม่ยอมไปปรากฏตัวต่อศาลแต่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของบังคลาเทศกล่าวอ้างว่าเธอมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเนื่องจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศในขณะนี้และตัวอดีตผู้นำหญิงของบังคลาเทศกล่าวว่าข้อหาคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินนี้มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองเมื่อเดือนที่แล้วพรรคการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียได้คว่ำบาตรการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและขณะนี้เธอได้เรียกร้องให้บรรดาผู้สนับสนุนเธอนั้นคว่ำบาตรระบบคมนาคมขนส่งทั่วประเทศในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิคฮาซีนาในปัจจุบันความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่ของบังคลาเทศในขณะนี้ทำให้เกิดการประท้วงและเหตุการณ์รุนแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ100คนครับจากบังคลาเทศข้ามไปที่อินเดียนะครับอินเดียเรียกร้องให้ผู้ผลิตอาวุธระดับโลกเข้าไปลงทุนในประเทศพร้อมทั้งแบ่งปันเทคโนโลยีให้กับบริษัทหุ้นส่วนในอินเดียด้วยเพราะว่าขณะนี้อินเดียกำลังเพิ่มงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออาวุธแต่ปัญหาท้าทายต่อคำเชื้อเชิญที่ว่านี้มีอะไรบ้างอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
We have the reputation as the largest importer of defense equipment in the world.
ประธานาธิบดีนเรนทราโมดีกล่าวว่าอินเดียมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นชื่อเสียงที่ไม่อยากจะรักษาไว้และเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติผู้ผลิตอาวุธปรับเปลี่ยนจากผู้ขายมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะเป็นที่คาดกันว่าในช่วง10ปีข้างหน้าอินเดียจะใช้จ่ายเงินซื้ออาวุธเป็นมูลค่าราวๆ 250,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 60% ของงบประมาณการซื้ออาวุธและผู้นำของอินเดียตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการซื้ออาวุธลงให้เหลือ 30% ในช่วง14ปีที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนผลิตอาวุธในอินเดียคิดเป็นมูลค่าไม่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์นะคะ ประธานาธิบดีนเรนดราโมดีมีถ้อยแถลงดังกล่าวออกมาในขณะที่มีผู้ผลิตอาวุธต่างชาติมากกว่า300รายจากกว่า30ประเทศเข้าร่วมนิทรรศการเอโรอินเดียโชว์ในนครบังกะลอพลอากาศตรีแมนโมฮานบราดูซึ่งปลดเกษียณแล้วและเวลานี้เป็นนักวิเคราะห์ของ Center for Air Power Studies ในกรุงนิวเดลีให้ความเห็นว่าพื้นฐานการผลิตอาวุธของรัฐบาลมีจำกัดมากเพราะฉะนั้นภาคเอกชนจะต้องเข้าไปมีบทบาทมากทีเดียวค่ะ
We do not have a very widespread base a defense manufacturing base and many
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าธุรกิจเอกชนใหญ่ๆเช่นของครอบครัวทัตตามหินทราและคนอื่นๆจะสามารถจัดการกับปัญหาไฮเทคได้นะคะแต่แม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่มส่วนแบ่งการลงทุนของบริษัทต่างชาติจากเดิม 26% เป็น 49% เพื่อเป็นการจูงใจนักวิเคราะห์คนอื่นๆไม่คิดว่าอินเดียจะลดการพึ่งพาอาศัยการนำเข้าได้มากอย่างที่คิดเพราะนอกจากจะขาดแคลนแรงงานฝีมือแล้วพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของอินเดียยังไม่สูงพอที่จะรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีสำหรับระบบอาวุธก้าวหน้าได้ขณะเดียวกันราหุลเบดีของนิตยสารเจนส์Defense Weekly ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการสร้างอุตสาหกรรมสำหรับการป้องกันประเทศต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียวค่ะ
It's a long haul. One of the bigger problems that nobody is really looking at is that of the intellectual property rights.
เขาบอกด้วยว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเขากล่าวว่าไม่มีบริษัทที่ไหนในโลกที่จะเต็มใจถ่ายโอนเทคโนโลยีให้โดยไม่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเพราะฉะนั้นการจำกัดการลงทุนของต่างชาติไว้ที่ 49% จะไม่ทำให้มีคนสนใจไปลงทุนมากนักในเมื่ออินเดียเป็นผู้ควบคุมนะคะแต่แม้จะมีอุปสรรคหลายเรื่องรออยู่ข้างหน้านักวิเคราะห์ลงความเห็นว่าความพยายามของรัฐบาลอินเดียในเรื่องนี้เป็นการเดินหน้าที่ถูกต้องเพราะประเทศที่ต้องการจะขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ในเวทีโลกจะต้องมีกองทัพที่พึ่งตนเองได้ทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากอินเดียขอนำคุณผู้ฟังกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น15จุดปิดที่ 18,226 Nasdaq ลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 4,967 Standard & Poor's ก็ต่ำลงไม่ถึง2จุดเช่นกันนะครับปิดที่ 2,114 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเข้าช่วงรายงานด้านการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าได้ค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ในคิวบาซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถเป็นโรคเอดส์ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมมากโดยผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้จะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้นภายในเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นทีมนักวิจัยบอกด้วยว่าความก้าวหน้าของโรคที่เกิดขึ้นเร็วมากนี้ทำให้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัสอาจจะไม่ทันเหตุการณ์โจเดคปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ศาสตราจารย์แอนนามิคาลแฟนแดมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเลอเวิร์นในประเทศเบลเยียมกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศคิวบาทางเจ้าหน้าที่การแพทย์ของคิวบาได้แจ้งว่าเริ่มพบคนไข้ที่เพิ่งติดเชื้อ HIV เมื่อไม่นานมานี้แต่เริ่มป่วยด้วยโรคเอดส์เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากและมีกรณีหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อกลายเป็นโรคเอดส์แล้วในขณะที่เข้ารับผลการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ศาสตราจารย์แฟนแดมและทีมการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเลอเวิร์นศึกษาผู้ติดเชื้อจำนวน70กว่าคนและได้แบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็นหลายๆกลุ่มและมีกลุ่มหนึ่งที่มีเฉพาะผู้ติดเชื้อที่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วค่ะ
So this group of patients that progressed very fast they were all recently infected and we know
ศาสตราจารย์แฟนแดมกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วนี้ล้วนแต่เพิ่งติดเชื้อไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่รู้เช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ป่วยมีผลการตรวจเลือดยืนยันว่าติดเชื้อ HIV ราว 1-2 ปีที่แล้ว ทางทีมงานได้ทำการเน้นศึกษา HIV สายพันธุ์นี้โดยเฉพาะเพื่อค้นว่าทำไมจึงมีความแตกต่างและพบว่ามันเป็นเชื้อ HIV ที่เกิดจากการรวมตัวกันใหม่ของเชื้อ HIV สายพันธุ์ย่อย3ชนิดค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่า HIV สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมของสายพันธุ์ HIV 3สายพันธุ์ย่อยคือสายพันธุ์ A กับ D และ G รวมกันและได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า CRF19
Another thing was that they had much more virus in their blood than the other patients
ศาสตราจารย์แวนดามกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่นี้มีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดสูงกว่าผู้ติดเชื้อไวรัส HIV สายพันธุ์อื่นๆทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ว่าทำไมเชื้อ HIV สายพันธุ์ผสม3สายพันธุ์ย่อยรวมกันนี้จึงทำให้ผู้ติดเชื้อพัฒนาเป็นเอดส์อย่างรวดเร็วศาสตราจารย์แวนแดมชี้ว่าในการก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายเชื้อ HIV จะเกาะติดกับเซลล์ที่ทางการแพทย์เรียกว่า co-receptors
There's two types of co-receptors that HIV can use CCR5or CXCR4
ศาสตราจารย์แวนแดมกล่าวว่ามีตัว co-receptors 2ชนิดที่เชื้อ HIV จะเข้าไปเกาะติดเพื่อก่อให้เกิดการติดเชื้อตัวแรกคือ CCR5 และตัวที่2คือ CXCR4 ในกรณีปกตินะคะความก้าวหน้าของโรคจากเชื้อ HIV จนกลายเป็นโรคเอดส์เกิดจากเชื้อ HIV สลับตัว co-receptor ค่ะโดยตอนแรกเชื้อ HIV จะเริ่มต้นด้วยการไปเกาะติดกับ CCR5 ก่อนเมื่อผ่านไปหลายปีมันจะเปลี่ยนไปเกาะกับโครีเซปเตอร์อีกตัวหนึ่งคือ CXCR4 และเมื่อขั้นตอนสลับตัวโครีเซปเตอร์เกิดขึ้นผู้ป่วยจะพัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในคิวบานะคะแทนที่เชื้อ HIV จะใช้เวลานานหลายปีก่อนจะสลับตัวโครีเซปเตอร์มันจะสลับตัวโครีเซปเตอร์ภายใน3ปีหลังเชื้อเข้าสู่ร่างกายค่ะศาสตราจารย์แวนดัมกล่าวว่าการรวมเอาเชื้อ HIV สายพันธุ์ดีเข้าไว้ในตัว HIV สายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเพราะมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เชื้อ HIV สามารถแบ่งตัวได้ในจำนวนมากและยังนำโปรตีนจากเชื้อ HIV สายพันธุ์ย่อยๆอื่นๆไปใช้ในการสร้างไวรัสตัวใหม่ๆด้วยอย่างไรก็ตามข่าวดีคือยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้กันอยู่ส่วนมากใช้ได้ผลดีในการบำบัดเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ลูกผสมที่ก้าวร้าวนี้นะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือว่าผู้ติดเชื้อมักจะรู้ตัวว่าติดเชื้อก็ตอนที่เข้าสู่ช่วงที่เป็นเอดส์เต็มขั้นไปแล้วทำให้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัสไม่ได้ผลศาสตราจารย์แฟนดัมกล่าวว่าเคยพบเชื้อ HIV กลายพันธุ์นี้มาแล้วในแอฟริกาค่ะแต่ว่ามีผู้ป่วยเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเชื้อและไม่แพร่ระบาดในวงกว้างในทวีปแอฟริกาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยสหรัฐเดินทางไปสำรวจแผ่นน้ำแข็งลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณใกล้ขั้วโลกใต้พวกเขาไปค้นหาอะไรและข้อมูลที่ได้มีความสำคัญอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
แห้งที่สุดและลมแรงกว่าเขตใดๆของโลกหัวเรือใหญ่ของคณะสำรวจครั้งนี้คืออาจารย์รีชเชอร์เรอร์และรอสพาวเวลส่วนเงินสนับสนุนโครงการนั้นมาจากมูลนิธิ National Science Foundation ครับ
The central focus of the research was to try and get some actual physical constraints on what the
อาจารย์เชอร์เรอร์กล่าวว่าหัวใจของการเดินทางไปสุดขอบโลกด้านใต้ครั้งนี้คือต้องการที่จะเก็บข้อมูลเรื่องข้อจำกัดทางกายภาพของแผ่นน้ำแข็งที่ชื่อว่า Ross Ice Shelf ที่ว่านี้และต้องการที่จะทราบว่าแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมานี้เปลี่ยนแปลงสภาพจากอดีตไปอย่างไรบ้างด้านเพื่อนร่วมงานของเขาอาจารย์พาวเวลบอกว่าข้อมูลเรื่องตะกอนใต้แผ่นน้ำแข็งทำให้นักวิจัยเข้าใจมากขึ้นว่าตะกอนเหล่านี้ทำงานอย่างไรในการควบคุมการเคลื่อนตัวของแผ่นน้ำแข็งนี้คณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและช่างที่ควบคุมเครื่องมือเจาะน้ำแข็งขนาดใหญ่และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆผู้สำรวจชุดนี้ตั้งแคมป์เพื่อสำรวจแผ่นน้ำแข็ง Ross Ice Shelf อย่างใกล้ชิดซึ่งหมายความว่าต้องไปทำงานในดินแดนที่ห่างไกลจากศูนย์ปฏิบัติการในทวีปแอนตาร์กติกานะครับอาจารย์พาวเวลบอกว่าทีมงานพบส่วนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหรือความช้าของการเคลื่อนตัวของแผ่นน้ำแข็งและอุปกรณ์ที่ใช้เจาะน้ำแข็งนั้นต้องทะลวงแผ่นน้ำแข็งลึกลงไป740เมตรโดยใช้น้ำร้อนช่วยละลายจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่งกล้องตามไปเก็บภาพช่องว่างด้านล่างขนาด400ตารางเมตร สิ่งที่พวกเขาพบทำให้นักวิจัยเหล่านี้ประหลาดใจอย่างที่สุด
It's a very mobile environmentThe bottom is changing constantly, and so the things that we saw.
อาจารย์เชอเรอร์กล่าวว่าพบสิ่งมีชีวิตบางตัวนั้นว่ายน้ำได้บางชนิดเคลื่อนตัวด้วยการคลานความรู้นี้ทำให้นักวิจัยเข้าใจดีขึ้นถึงสภาพโภชนาการทางอาหารที่เพียงพอที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นและพอที่จะทำให้พวกมันอยู่ได้อย่างสบายนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบสัตว์น้ำที่มีเปลือกหุ้มว่ายน้ำอย่างรวดเร็วและไม่อยู่นิ่ง
We know that the ice is melting there at the moment and so by opening up the cores once they get back we hope
อาจารย์พาวเวลพยายามอธิบายนะครับว่าข้อมูลที่ได้ทำให้สามารถหาคำอธิบายที่ดีขึ้นต่อคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในทวีปแอนตาร์กติกาและการละลายของน้ำแข็งซึ่งมีผลต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนักวิจัยบอกว่างานของพวกเขาเปิดประเด็นคำถามใหม่ๆมากมายและเป็นผลงานที่สร้างข้อสงสัยเพื่อการสำรวจเพิ่มมากกว่าเป็นงานวิจัยที่มีคำตอบสมบูรณ์ในตัวเองดังนั้นอาจารย์ทั้งสองคนจึงเตรียมเขียนโครงการวิจัยชุดใหม่เพื่อขอเงินสนับสนุนในการเดินทางกลับไปสู่ดินแดนที่เย็นเยือกใกล้ขั้วโลกใต้อีกครั้งหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยไปพบเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือเปล่าคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ที่เขาเผยแพร่กันว่าสปีชีสัตว์ที่พบในขั้วโลกก็จะมีพวกปูฮอฟพวกปลาน้ำแข็งสปริงเทลปูทะเลอะไรเหล่านี้อันที่คุณรัตพลรายงานนี้ของใหม่หมดเลยป่ะคะ
คิดว่าจะเป็นข่าวที่มาในรุ่นเดียวกันนะฮะ
เพราะว่าในคำต้นฉบับเขาใช้คำว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดใจอย่างมากของนักวิจัยที่พบสัตว์เหล่านี้ผมก็เลยเดา ว่าอาจจะเป็นใหม่เป็นสิ่งที่เขายังไม่เคยทราบมาก่อนหรือไม่ก็มีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่เขาคิดเอาไว
้
คือมีสัตว์หลายชนิดและเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่นิ่งเพราะว่าถ้าสมมติเรานึกถึงสิ่งที่อยู่ในขั้วโลกใต้ที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นจัดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสัตว์ประเภทจำศีลที่พยายามรักษาพลังงานของตัวเองเก็บไว้ใช่ไหมครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เห็นสัตว์พวกนี้เนี่ยเป็นจำพวกที่เคลื่อนที่ไวว่ายน้ำหรือคลานแล้วนอกจากจะเคลื่อนที่ไวแล้วเนี่ยหยุดนิ่งน้อยด้วยคือเคลื่อนที่บ่อยด้วย
แล้วก็มีสารอาหารพอให้เป็นอาหารของพวกสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ผู้มีเปลือกมีกระดองแต่ว่าจะผมก็จะว่าคงจะไม่ได้เป็นตัวใหญ่ถึงขนาดเป็นสัตว์เหมือนอย่างกับปูม้าปูอะไรที่เราเห็นกันนะฮะเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเขาใช้ในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเป็น very mobile organism โดยเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นจุลินทรีย์ซึ่งอาจจะเป็นขนาดเล็กเป็นเซลล์เดียวหลายเซลล์ทำนองนั้น
ต้องเคลื่อนที่เร็วเพื่อความอยู่รอดและต้องมีเปลือกแข็งเพื่อดูแลอุ่นตัวเองไม่ให้ถูกกระทบจากความหนาวเย็นที่มากเกินปกติหรือเปล่าคะ
น่าจะมีส่วนนะฮะการมีเปลือกเป็นกระดองหุ้มอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของอะไรเทคนิคของการอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับ
เพราะว่าเดิมเนี่ยที่มีพูดกันในแอนตาร์กติกาก็จะมีฟองน้ำแก้วซึ่งได้ชื่อมาจากโครงสร้างของฟองน้ำที่ทำมาจากซิลิก้าที่ใช้ทำแก้วมีรูปร่างแปลกประหลาดมากมายแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทะเลแถบนั้นเต็มไปหมดเลยมันจะไม่แน่ใจใช้หลักการเดียวกันหรือเปล่า
ก็น่าจะเป็นการวิจัยที่เพิ่งจะเผยแพร่ออกมาเพราะว่าช่วงนี้พอซีกโลกเหนือนี่กำลังจะออกจากหน้าหนาวมาเป็นเข้าฤดูใบไม้ผลิหรือหน้าร้อนเนี่ยทางขั้วโลกใต้กำลังจะเบนออกผมคิดว่าเขาก็เริ่มจะสรุปผลการสำรวจหรือว่าสิ่งที่ได้พบในช่วงที่เป็นหน้าร้อนเท่าที่ผ่านมาซึ่งเป็นหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือเนี่ยก็เป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เนี่ยเขาก็คงเริ่มเผยแพร่อะไรออกมาก็คงจะเป็นข้อมูลที่เก็บได้ในทริปเนี้ยนะฮะหรือว่าในรุ่นเนี้ยนะฮะผมเข้าใจว่า
ค่ะ แต่น่าสนใจมีความคืบหน้าคงได้ติดตามกันนะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดออกมาขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลและทีมงาน VOA ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.นะคะวันนี้